กับธนาคารกลางยุโรปเพิ่มยอดเงินช่วยเหลือเร่งด่วนสำหรับธนาคารพาณิชย์ของกรีซมูลค่า978ล้านดอลลาร์ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารเหล่านั้นสามารถเปิดทำการได้ตามปกติในวันจันทร์นี้นะครับสถาบันการเงินเหล่านี้ถูกปิดชั่วคราวเมื่อปลายเดือนที่แล้วเนื่องจากความกังวลว่าประชาชนกรีกอาจจะแห่ถอนเงินสดออกจากบัญชีท่ามกลางความไม่แน่นอนจากการเจรจาเรื่องแผนปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อรับเงินกู้เพิ่มระหว่างกรีซกับเจ้าหนี้ต่างประเทศซึ่งเพิ่งจะตกลงกันได้เมื่อวันจันทร์นะครับในช่วงที่ธนาคารพาณิชย์ของกรีซปิดให้บริการประชาชนชาวกรีกนั้นสามารถถอนเงินจากตู้ ATM ได้เพียงวันละ60ยูโรเท่านั้นกฎดังกล่าวน่าจะได้รับการผ่อนปรนโดยที่ประชาชนอาจจะถอนเงินได้เพิ่มแต่ไม่เกินเพดานรายสัปดาห์ที่รัฐจะประกาศต่อไปครับและที่ปากีสถานนะครับรัฐมนตรีกระทรวงปิโตรเลียมและสิ่งแวดล้อมของปากีสถานชาฮิคาควานเอปปาซีตั้งใจที่จะแก้ปัญหาการขาดพลังงานในปากีสถานซึ่งทำให้ระบบไฟฟ้าของปากีสถานนั้นมีปัญหามาตลอดแผนของเขาคือการนำเข้าพลังงานและเตรียมที่จะสร้างท่อลำเลียงก๊าซธรรมชาติจากอิหร่านเข้ามาปากีสถานซึ่งเป็นแผนที่มีมาหลายปีแล้วนะครับและล่าสุดที่อิหร่านได้รับการผ่อนปรนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจหลังจากที่ตกลงที่จะลดขนาดโครงการนิวเคลียร์ได้การซื้อขายพลังงานเชื้อเพลิงของอิหร่านจึงสามารถเกิดขึ้นได้กับประเทศต่างๆอีกครั้งหนึ่งพัฒนาการดังกล่าวน่าจะส่งผลดีกับปากีสถานและแผนการนำเข้าเชื้อเพลิงจากอิหร่านจึงจะใกล้ความจริงมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเงินลงทุนเพื่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับการลำเลียงก๊าซธรรมชาติมีค่าใช้จ่ายสูงมากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์และเงินสนับสนุนราว 85% ของการสร้างสถานีขนส่งที่เมืองท่าทางใต้ของปากีสถานนั้นจะมาจากประเทศจีนครับและอีกด้านหนึ่งนะครับ ADB หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียลดประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียปีนี้มาอยู่ที่ 6.1% จากเดิมที่คาดไว้ที่ 6.3% นะครับสาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นน่าผิดหวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจครึ่งปีแรกของไทยอินโดนีเซียและสิงคโปร์ขณะเดียวกัน ADB พยากรณ์ว่าเศรษฐกิจจีนนั้นก็จะโตช้าลงในปีนี้มาอยู่ที่ร้อยละ7และชะลอต่อเป็น 6.8 ในปีหน้าเทียบกับ 7.2 ในปีที่แล้วนะครับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียกล่าวว่าไทยยังคงเผชิญความยากลำบากทางเศรษฐกิจภายใต้รัฐบาลหลังการทำรัฐประหารเมื่อปีที่แล้วโดยลดประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยมาอยู่ที่ร้อยละ 3.2จาก 3.6 เนื่องจากการจับจ่ายภาคครัวเรือนนั้นชะลอลงและภัยแล้งก็กำลังกระทบภาคเกษตรของประเทศไทยนะครับมาที่เกาหลีบ้างครับตัวแทนจากเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เจรจาเพื่อหาทางออกเรื่องค่าแรงที่เขตอุตสาหกรรมเคซองซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมร่วมนะครับความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กรุงเปียงยางนั้นขึ้นค่าแรงโดยไม่ปรึกษาเกาหลีใต้ก่อนเมื่อเดือนมีนาคมจากประมาณ70ดอลลาร์ต่อเดือนมาเป็น74ดอลลาร์ต่อเดือนครับและส่งท้ายครับละครซีรีส์ช่อง HBO เรื่อง Game of Thrones ถูกเสนอชื่อรับรางวัล Emmy Awards ของสหรัฐมากที่สุดโดยซีรีส์แนวแฟนตาซีที่เล่าเรื่องราวการชิงอำนาจของอาณาจักรต่างๆเรื่องนี้ได้รับเสนอชื่อรับรางวัลเอมี่ถึง24สาขาและที่ถูกเสนอชื่อมากรองลงมามีเรื่อง Mad Men, Downton Abbey, Orange is New Black และ House of Cards เป็นต้นนะครับทั้งนี้จะมีการประกาศผลรางวัลเอมี่ Awards ในวันที่20กันยายนซึ่งจะถ่ายทอดจาก Microsoft Theater ที่นครลอสแอนเจลิสครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน